Onani chitunzi tunzi cha kumi ndi chinayi. Abraham ndi Lote. Genesis chapter 13 verse 5 kupita pa 18. Abraham anali ndi mwana wa mlongo wache, dzina lache Lote. Iye anapita ndi Abraham ku Kanani. Abraham ndi Lote anali ndi zoweta zambiri. Abusa a Abraham ndi abusa a Lote anatetana chifukwa kunalibe mtsipu wokwanira kudyetsa ziweto zawo zonse. Ndipo Abraham anati kwa Lote, tieni tisatetane ayi, tieni tipatukane. Sankha mbali iliyonse ya dzikoli yomwe ufuna. Lote anazisankhira mbali ya bwino ya yeyekha ndi ziweto zache. Kotero anasankha chigwa cha mtsinje. Anapita kukakhala pafupi ndi mzinda wotchedwa Sodomu. Ndipo Mulungu analankhulanso ndi Abraham nati, dziko lonse ukuonali ndizakupatsa iwe ndi afuko lako kosatha.